Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов и народния представител от ГЕРБ Георги Марков от 18 февруари.
Добре дошли на тази среща. Знаете, след 3 месеца в България предстоят поредните евроизбори, много важни за Европа и естествено и за България. Идеята на ГЕРБ е основната тематика в тази предизборна кампания да бъде каква Европа искаме и каква България в нея. България е нашия дом, това е нашето мото. Искаме да припомним на българските избиратели какво се случи последните една година и половина, а това, което се случи е, че в 300-та годишнина, юбилейна на българския преход, България най-после успя да стане водеща на Балканите и, ако ми позволите израза, с една глава над останалите балкански страни. Проведохме най-доброто европредседателство. Последните години провеждано някъде. Ако сте чули нещо от австрийското или сега от румънското, което се пропалови. Българският премиер докара тук 28 министър-председатели и 6 от Западните Балкани. Вкарахме балканската тема в дневния ред на Европа в момент, когато развитите западни демокрации се тресат от вътрешно-политически промени. И въпреки това ни обърнаха внимание до такава степен, че премиера на Испания, господин Рахой, заради нашия премиер дойде, макар и на вечерята, на която присъстваше господин Тачи. Накара Тачи и Вучич да си стиснат ръцете. След това стана домакин на пътя на Коприната. Може би не е станало ясно. Домакинството не беше лесно. То беше извоювано в силна конкуренция с една развита икономика като Чехия, с Хърватска. Лика Цян дойде тук с 16 други страни. Подписаха се споразумения за дългосрочно инвестиране. И за пръв път в новата ни история, 30 години демокрация, българският премиер във Варна създаде Варненска четворка, която вече стана балканска, на Гърция, Румъния и Сърбия. Нелека задача с една Румъния, която 4 пъти си смени премиера, не знам нашия лидер как се сеща, кой е вече там премиер, с един труден човек като Ципрас, с един труден човек като Вучич. Днеска всички до една балкански страни с проблеми, Румъния с непрекъснати правителствени кризи, Сърбия с нерешим проблем с Косово, друса се предизборно, Ципрас сключи вярно договор със съдействие на българския премиер Сазаев, но знаете, че там настроенията не са толкова еднозначни. Справка, нали, референдум в Македония. Дойде накрая и шефа на Международния олимпийски комитет, Томас Бах, и намекна, че България е готова за зимни олимпийски игри, което е голямо признание. Вчера се завърна българския премиер или ония ден на важна среща на сигурността в Мюнхен. Преди това беше награден. Беше награден от президента на Сърбия Вучич, а Заев си простъпи ордена му, който му беше даден. Следа добре българския преход. Бил съм депутат във Великото народно събрание, мажоритарно избран. 9 години конституционен съдия. Такъв успех България никога не е имала. И затова искам да ви уверя, че не искаме този дебат за Европа и тия успехи, към които ще се стремиме, да се подменят с проблемите на изборното законодателство. Затова новините, които искам да ви кажа, са две. Първо, че политическа партия ГЕРБ, след като беше запознат лидер на партията, ще възстанови по подходящия начин така нареченото преференциално гласуване. Защо? Защото сме единствената политическа сила в България. И моля това да го отразите много добре. Което се вслуша в гласа на 2 милиона и 500 хиляди български избиратели. По-голямо гласуване имало само за доктор Желев в зората на демокрацията на 18 януари 1991 година, когато той спечели с 2 милиона 800 хиляди. Първият закон, който ГЕРБ внесе в този парламент, беше за чиста избирателна мажоритарна система. Глас народен, глас Божи. Ние не се позовахме на формалности, че няколко гласа или няколко хиляди не са стигнали да е задължителен референдум. Ние считахме и считаме, че не може да има избори в България вече, било предсрочни, било редовни,
По сегашната пропорционална избирателна система с 4% нисък праг, която ни обрича на вечни коалиции, справка и сегашния парламент, коалиция с коалиция, за която забележете и го напишете, ако обичате, гласуваха 500 000 души. Затова единствените мажоритарници в България и единствените, които зачитат пряката демокрация, е политическа партия ГЕРБ. Вижте стенограмите, всички други партии отказаха да се съобразят с народния вод и се обявиха срещу мажоритарни избори. С най-различни доводи, кои от кои по-смешни, че след освобождението от турско робство, първи избирателен закон в България е мажоритарен, сега ще казваме, че българина не е дозрял. Страха ги гони, страха. Защото при мажоритарни избори ГЕРБ ще има абсолютно мнозинство. Стана госпожа Нинова, която уважавам, както знаете. Каза, че ще внесат смесен избирателна система. Президента Радев предизборно каза, че ще внесат смесен избирателна система. Станах в пленарна зала, казвам браво, това е справедливо. Все пак изборите за Велико народно събрание беха 200 на 200. 92% гласуваха. И тази смесен избирателна система с половината мажоритарни гласове, която е справедлива, защото примирява недостатъците и предимствата на едната и другата, беше утвърдена на кръглата маса пред очите на българския народ. Ние не приемаме други да са мажоритарниците в България и да смесват преференциалното гласуване с мажоритарния вот. Нищо общо няма мажоритарно гласуване в едномандатни райони с подреждане на партийни листи. Но Бойко Борисов, политическото ръководство и моя милост, която се обърна към него в едно интервю в вестник 24 часа, считаме, че вече дадени възможност за преференции, т.е. дадени някакви права на избирателите, не е редно да се отменят на практика. Още повече, че ние имаме изключително много народни представители, много добри лекари по места и други, и други, и други, които чрез преференции доведаха още гласове на ГЕРБ. Така че новина номер едно, да се успокои българската общественост, преференциите остават. Новина номер две, за да не ни обвиняват, че нарушаваме закона и това да стане причина да се ореве Европа, Европейския съюз, Съвета на Европа, Африканския съюз, арабските страни и така нататък, че са опорочени изборите, ще се открие процедура, господин Кирилов е специалист в тази материя, по избор на нова Централна избирателна комисия. Ние още не сме преглътнали Костин Брод. Още не сме преглътнали. И съм изумен, че държавния глава в своята трилогия, 10 ноемврийска, коледна и по-късна, третото му изявление, намекна за Костин Брод с положителен знак. На Костин Бродската афера станаха от ГЕРБ, дето щекме с камиони да подменяме изборите, дето предизборния ден беше опорочен конституционно право на гражданите свободно да формират своята мисъл. Ние не сме говорили, че ще вадиме зъбите на опозицията. А те победените говориха, че ще му вадат зъбите на него и на Цветанов. Ние тия работи не сме ги забравили, но не сме злопаметни и гледаме напред и е достатъчно зет българския пример със своите международни ангажименти, за да връща лентата назад. Непрекъснато идваха с визии за България. 30 години преход, 5 пъти управляваха, 2 национални катастрофи, една паралелна държава. Той и Орешарски имаше визия. Визия за, той я нарече, утвърждаване на държавността. Как я утвърдиха, вие сте спомняте. Избраха шеф на ДАНС и не го освободиха като депутат. Такова сливане на законодателни изпълнителни власти не е имало. Така че тези две основни теми, които вълнуват нашето общество, ще бъдат решени и от тук нататъка няма да говорим повече за изборни правила. Правилата ще бъдат такива, каквито са, били и на миналите избори. И две думи, за да завърша и да не ви отекчам, за машинното гласуване. Към Европа вървиме. И всички вие, гледам ви тук, журналисти, млади хора. Към Европа. Не може да вървим към еврото, а да въвеждаме машинно гласуване, което го няма никъде в Европа. Най-големият му сторонник, президента Радев, създава впечатление, че ако няма машинно гласуване, ще опорочен вот. Даде отчет човека, каза, че с 12 държавни глави се видял. Е, кои са избрани с машинно от тях? Кой? Френски президент Макрон? Кой? Госпожа Меркел и нейната партия? Никъде няма машинно гласуване в Европа. И трябва да разбереме, че на 30-та година от демокрацията, като страна направила много повече избори от другите соцстрани, имаме утвърдена изборна администрация, то са застъпници, то са наблюдатели, наши, чужди, цели формации за честност на изборите, секционни комисии, кьорав карта не играе, да си отварят очите и да гледат там какво броят и така нататък. Смятам, че сте удовлетворени от това наше решение и от тук нататъка говориме за Европа, за приноса на ГЕРБ в Европа и за поредната победа на ГЕРБ. Благодаря.
Вчера разговарях с колегата Цветанов. Днеска свиках изпълнителната комисия, която изцяло зад мен. Той ми обясни технологията, какво се е случило в петък. След като сме били заплашвани, че ще се напусне парламента, за да запази кворума, са приели това решение. За съжаление, никъде не се отбелязва, че Националния фронт за спасение на България е главен инициатор да се вземе това решение. ДПС са го подкрепили. Точно обратното се говори. Никъде не се акцентира, че не се прие агитация на майчиния език. Никъде не се акцентира, че не се прие уседналостта. Точно обратно, защото явно изгодно на всички. Ние първи внесохме мажоритарния закон, а и ние винаги като партия сме избирани мажоритар. Не искам по никакъв начин да оставя какъвто и да е оттенък, че на нас изборните правила ни влияят. Но в интерес на истината, нека да напомним. Предишната Централна избирателна комисия, нейният мандат беше прекратен предсрочно, когато ние бяхме опозиция. Тази избирателна комисия и този избирателен закон беше промотиран изцяло тогава от госпожа Майя Манолова, сега омбудсман. По време на мандата на БСП избрано всичко това. И ДПС. Що за нахалство е това? В какво имат право? Имат право в това, че мандатът е изтекал. Ами, що ми е изтекал мандата? Да се отпочне процедура, това съм възложил на парламентарната група, Дани Кирилов и колегите, да намерят всички законови методи и да се отпочне процедура да се избере нова Централна избирателна комисия. Прозрачно, ясно, пред очите на хората. Защото и нашите избори, които проведохме по време на служебното правителство на президента Радев, и неговия избор беше, когато спечели, бяха от тази избирателна комисия, по тези изборни правила. И тогава ние не оспорвахме изборите, че са по закона на Майя Манолова, на БСП и на тази избирателна комисия. Струва ми се нахално от тяхна страна да изопачават така действителността. Но в това имат право. Срока е изтекал, и трябва да се отпочне процедура. Да, закона не е казано колко време след този закон може още да функционира, затова да отпочнат процедурата и да я приключат максимално, ясно и публично. Що се касае за преференциите? Пак не беше обяснено и понеже на всички им изгодно да се говори по този начин. Не е отпаднала преференцията, просто е вдигнат прага за преференция. Само, че и това не беше казано така, както трябва. Затова, за да няма спекулации, или чрез ветото на президента, което ще наложи, да съобразиме с него в тази му част, или, ако не го наложи ветото, веднага да се спешно се внесе от депутатите промяна в закона за преференциите, да се върне това, което беше досега. Ние имаме депутати, имаме избрани с преференции. И евродепутати, колкото знам, и в парламент. Първо, че това не ни притеснява, носи ни допълнителни гласове. Виждате как те се умяват с една лъжа да манипулират купом общественото мнение. Издебват ме, когато съм в чужбина и се създава такова напрежение. Така че аз благодаря на господин Марков за това, че ме алармира на време. Не случайно то от гражданската квота и ходи по улицата, слуша гражданите. Можеше да реагирам още в събота и неделя, но Повтарям, в Мюнхен, особено с вице-президента Пенс, имах изключително важни разговори. Вчера с Тереза Мей, защото знаете, тя ми благодари, защото още една спекулация тук някои правят, за това, че България, ние, правоохранителните органи, сме се задействали на време и първи сме ги информирали по случая ГЕБ. Глупостите, които се говорят, че от чужбина дошли да ни кажат, и тя ми обещава в някои от публичните си изявления, които ако я попитат или стане въпрос, да го каже. Също и с Венецуела. В момента, в който е сигнала, аз съм извикал американския посланник, за да го информирам какво правят нашите служби, за да предаде в щатите. Не той мен. Просто не знам защо така и вие по някой път се подвеждате. Питайте. Няма какво да се укрива. Така че Дани Кирилов, Краси Велчев и парламентаристите, които са там, да се задействат по тези две теми. Когато сме имали нужда от ДПС, те са ни подкрепили за данъчни закони, за превъоръжаването на армията, за евроатлантически теми. И аз винаги съм излизал и съм им благодарил. Никога не съм казал, че е имало нещо скрито покрито. В случая да излиза, че ние са ни извили ръцете и така се е получил, заради стабилност или заради каквото и да било, разбирам го от Цветанов, той ми информира, за да не... В петък, че има огромен проблем с кворум, и аз му казах, задачата ти е да решаваш въпроса с кворум. Утре съм поканил Обединени патриоти на среща, защото ние, след като искаме да сме управляваща коалиция с коалиция, просто всички трябва да ходят на работа. Тогава няма да ни е нужно да търсиме друга подкрепа за форум в парламента. Така че Цветанов е действал на момента правилно, но резултатите от това тежко удрят по репутацията на ГЕРБ, което аз не мога да допусна. Когато съм искал официално подкрепа за нещо и съм я получавал от ДПС, съм казал и публично благодаря. Въпроси? Благодаря.
Изявление на министър-председателя Бойко Борисов и народния представител от ГЕРБ Георги Марков от 18 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.